ich möchte schauen, singen wir noch. Oh, ich möchte schauen, den, der für mich war. Allzeit Jugend preisen, sei der Retter Tag. Möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freuden immer da. Oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb. Allzeit Jugend preisen, seine Retter tat. Möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Herrlichkeit, Freuden immer da. Und noch den einen am anderen Ufer. Am anderen Ufer, da gibt es kein Leid. Am anderen Ufer, da herrscht nur Freude. Am anderen Ufer, da weint man nicht mehr. Am anderen Ufer, da wohnt unser Herr. Am anderen Ufer, da gibt es kein Leid. Am anderen Ufer, da herrscht nur Freude. Am anderen Ufer, da weint man nicht mehr. Am anderen Ufer, da wohnt unser Herr. Lasst uns noch singen, dies ist der Tag.
Dies ist der Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasset uns froh und dankbar sein, lasset das Wort und den Geist hinein. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Gott ist noch auf dem Plan.
Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Wenn Nacht uns bedecket und Satan uns schrecken, so stimmen wir siegesfroh an. Gott ist noch auf dem Plan und alles ist ihm untertan. Weil er uns bewahrt, bleibt Furcht uns erspart. Gott ist noch auf dem Plan.
Dankeschön. Das glauben wir alle von ganzem Herzen. Er hat einen Plan mit der Menschheit und den führt er aus. Menschen beginnen, können vielleicht nicht zu Ende führen. Er beginnt und ist imstande zu vollenden.
Mulțumesc, noi acest lucru îl credem din adâncul inimilor noastre. El are un plan cu omenirea și pe acesta el îl duce la împlinire. Oamenii încep unele lucruri, poate nu le duc la bun sfârșit. El începe și el este în stare să ducă totul la desăvârșire. Cât de mulțumitor ar trebui să fim noi, fiindcă noi am primit această prioritate ca să trăim în acest timp al sfârșitului. Dar nu doar atât, fiindcă trăiesc aproape 6 miliarde de oameni deja pe acest pământ, ci noi am primit prioritatea că în acest timp prezent noi să recunoaștem ceea ce a făgăduit Dumnezeu și totul ce face El acum conform cuvântului Său. Eu aș vrea ca să vă spun tuturor bine ați venit în scumpul nume al Domnului. Și eu v-aș ruga un lucru, haidem ca să fim deschiși, să fim deschiși în fața Domnului. Noi să primim cuvântul Său și să permitem Duhului Său ca să lucreze în noi. Nu doar la sfârșitul adunării, ci în timpul întregii adunări. Noi vă transmitem multe salutări de pretutindeni. Din Austria, fratele Bichler ne-a vizitat. M-au sunat mulți din sudul Germaniei, din Elveția. De asemenea, ne aduce salutări un frate de pe coasta de Fildeș, din Camerun și din Zair. Ei cu toții ne trimit sincere salutări. Noi suntem strânși legați cu foarte mulți din întreaga lume. Noi suntem uniți prin cuvântul, prin Duhul și prin dragoste dumnezeiască. Noi nu suntem o organizație, dar noi suntem un organism viu, în cadrul căruia legăturile dintre mădulare se fac tot mai strânse. Precum am spus-o și noi deseori, de asemenea și politicienii au reamintit-o adesea, crește împreună ce trebuie ca să fie împreunat. Și mădularele trupului lui Iisus Hristos se împreunează. Și ele cresc împreună, noi credem acest lucru. Și cine încă nu posedă o astfel de simțire, acela să se roage lui Dumnezeu ca să fie botezat prin Duhul în trupul Domnului, astfel ca el să crească împreună cu întregul trup. Și el să fie o parte, un mădular al trupului Domnului. Fratele Matei deja a reamintit unele gânduri foarte minunate. Când eu fac călătorii misionare, atunci este necesar ca să se arete totul ce a făcut deja Dumnezeu. De asemenea, trebuie adusă dovada a totul ceea ce face Dumnezeu astăzi. La început, lucrul minunat a fost acela, căci frații noștri din prima generație al creștinilor au pus lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu pe o bază biblică, vestită dinainte deja prin cuvântul profetic. Ei au putut ca să spună, acum se împlinește ceea ce este scris în prorocul Isaia, aici se împlinește ceea ce este scris în prorocul Maleahi. Astfel, ei au bazat începutul lucrării de mântuire a lui Dumnezeu direct pe cuvântul profetic. De asemenea, eu aș vrea să revin asupra gândului deja reamintit referitor la numărul 7. Cu această ocazie, eu aș vrea ca să citesc din Apocalipsa 5, și anume începând cu versetul 6. Dumnezeu poate să prezinte anumite lucruri într-un mod simbolic. Deci Apocalipsa 5, începând cu versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrân, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coroane și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimese în tot pământul. Și noi știm de fapt că există doar un singur Dumnezeu și un singur Duh. Dar acest unic Duh al lui Dumnezeu a lucrat în cele 7 epoci. Și de asemenea, Ioan nu a văzut doar un singur sfeșnic, ci el a văzut 7 sfeșnice. Sfeșnicul reprezintă biserica din epoca respectivă. Dar nu există 7 biserici diferite una de cealaltă. Există doar o singură biserică care trece prin aceste 7 epoci. Și de aceea cele 7 stele, care sunt îngerii celor 7 biserici, și ele sunt cele 7 stele în mâna dreaptă al Domnului, înviat și înălțat în slavă. Citim din Apocalipsa 1, versetul 20. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă a mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă în cuvântul Său nu apar doar niște întrebări, ci deja sunt pregătite și răspunsurile, și ele sunt în cuvânt. Datoria noastră este doar ca să le găsim. Și atunci noi avem o orientare clară și o descoperire prin Duhul Sfânt. Și eu cred că fratele nostru a vrut ca să sublinieze că acum la sfârșit totul trebuie să fie pus pe baza biblică. Și noi îi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El nu doar a trimis prorocii Lui de vreme și târziu, ci fiindcă El a trimis și proroci cu o însărcinare directă pentru lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Biblia ne spune, Dumnezeu a rânduit în biserică apostol, proroci, păstor, învățător și evangheliști. Astfel este scris în 1 Corinteni 12, începând cu 28. Astfel este scris și în Efeseni 4, începând cu versetul 11. Și în multe alte locuri, în Faptele Apostolilor. Acolo ne este arătat că în biserici se aflau proroci și învățători. Și Pavel scrie în 1 Corinteni 14, versetul 29, cât despre proroci să vorbească doi sau trei și ceilalți să judece. Acesta este darul profetic care este în drept să împartă cuvântul profetic cu biserica. Dacă este însă vorba despre lucruri referitoare la planul de mântuire, atunci se consideră alte versete biblice. De exemplu, Amos 3, versetul 7. Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Însă, în 1 Corinteni 14, începând cu versetul 30, este scris, și dacă este făcută o descoperire unuia care șade jos, cel dintâi să tacă, fiindcă puteți să prorociți toți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Acest cuvânt se referă la slujba profetică care face parte din cele cinci slujbe din cadrul bisericii. Și acum noi citim din Amos 3, versetele 6, 7 și 8. Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate, fără să se spăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate, fără să o fi făcut Domnul? Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Leul răcnește. Cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește. Cine nu va proroci? Dacă este vorba despre partea de încheiere a lucrării de mântuire a lui Dumnezeu și dacă aceasta trebuie rânduită biblic, atunci noi trebuim să punem la bază versetele corespunzătoare și referitoare la biserica și la Israelul. Noi cu toții știm din Zaharia 4 și din Apocalipsa 11 despre cei doi martori care sunt numiți și cei doi măslin care stau înaintea Domnului Pământului. Și ei vor proroci 3 ani și jumătate în mijlocul poporului Israel. Noi observăm, deci, dacă este vorba despre planul de mântuire a lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu nu trimite niște evangheliști care vin de undeva, atunci Dumnezeu trimite proroci. Fiindcă este vorba despre partea profetică al planului de mântuire, de ce ar trebui să ne mire faptul dacă Dumnezeu trimite în mijlocul tuturor teologilor, tuturor evangheliștilor și în mijlocul învățătorilor care nu sunt numiți de Dumnezeu, dacă în aceste situații Dumnezeu își permite să trimită un proroc, precum El însuși a făgăduit-o, și aceasta cu scopul ca să fie arătat din nou drumul dumnezeiesc și cu scopul de a fi corectat totul ce a decurs greșit. Și pentru aceasta noi avem versetele corespunzătoare. Iată, vă voi trimite prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și cum am reamintit deja, dacă este vorba despre poporul Israel, atunci Domnul va trimite doi proroci, după felul lui Moise și după felul lui Ilie. Și astfel poporul lui Dumnezeu este întors din nou la Domnul. Cel puțin aceia, din prima fază, cei 144.000. Restul Israelului urmează mai târziu. Prin urmare, este foarte necesar ca în această epocă profetică al planului de mântuire, totul să se sprijine pe fundamentul profetic. Și aceasta înseamnă totul să fie bazat pe cuvântul profetic, la fel cum au făcut-o și frații noștri la început. Nu doar Matei, Marcu și Luca au lucrat astfel. De câte ori a folosit Pavel în scrisoarea către Roman și în scrisoarea către Galaten versete biblice din cuvântul profetic? Și aceasta cu scopul de a fi bazat totul pe cuvântul profetic. De asemenea, apostolul Petru scrie: și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Și eu aș vrea să subliniez minunata propoziție: la care bine faceți că luați aminte. O repet din nou: la care bine faceți că luați aminte. În acel timp, ucenicii au luat aminte de cuvântul prorociei. Ei au cunoscut, astfel este scris și astfel s-a și împlinit. Și astfel, în adâncul inimilor lor, s-a înrădăcinat o credință sigură. Nu o siguranță pe care ei au adus-o de undeva, sau pe care ei și-au făurit-o, ci o siguranță dumnezeiască, care este bazată pe cuvântul scris. Și Ioan scrie: și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și adevăr, și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Și noi putem să ne bucurăm că noi am primit în mijlocul tuturor direcțiilor posibile, totuși direcția corectă, dumnezeiască. Da, există unii oameni care spun ceea ce este scris în Mica 2, și anume să fie vestit cuvântul profetic. Dar ei nu doresc acest lucru. Ei vor să asculte unele povestiri și o tălmăcire frumoasă, cu unele adăugiri plăcute, astfel ca oamenii să fie bine distrați, și ei să plece acasă bine satisfăcuți. Nu, noi nu ne adunăm în prezența lui Dumnezeu ca să ne umplem timpul liber sau să ne distrăm. Nu ca să avem un program frumos, ci noi ne adunăm astfel ca Dumnezeu să-și atingă scopul Lui cu noi, astfel ca El, prin cuvântul Său, să ne vorbească. Și noi să primim învățătură și orientare duhovnicească direct din partea lui Dumnezeu, astfel încât noi să știm sigur ce să credem și pe cine să-L credem. Și noi să știm sigur care este poziția noastră duhovnicească. Și în Mica 2:6 este scris: nu prorociți, zic ei, să nu se prorocească asemenea lucruri. Dar de câte ori noi observăm acest lucru chiar și în zilele noastre? Dacă anumite taine din cuvântul lui Dumnezeu sunt descoperite prin slujba profetică, începând cu căderea în păcat până la Apocalipsa, ascultați odată părerile predicatorilor din zilele noastre. nu a venit și la fratele Branham, unul dintre cei mai mari predicatori, care el însuși a lăsat ca să se construiască și o universitate? Și el a spus fratelui Branham: să nu mai predici în continuare în acest mod, las-o, oprește-te cu aceste lucruri, lasă vestirea profetică, așa predică ei. Dar tocmai din acest motiv trăim noi într-o epocă profetică, astfel ca să fie pus pe sfeșnic cuvântul prorociei. Tot restul îl puteți găsi pretutindeni. Dumnezeu are un drept ca El să vorbească. Și El ne vorbește prin cuvântul prorociei. Și în continuare, ce mai este scris în Mica 2? Eu citesc începând cu versetul 11. Da, dacă ar veni un om cu vânt și minciuni și ar zice: îți voi proroci despre vin și despre băuturi tari, acela ar fi un proroc pentru poporul acesta. Da, dacă vine un om și dă unele reguli și indicații, cum se servește vinul, astfel ca să fie frumos, să aibă o arătare bună, atunci toți se miră și spun: oh, acesta este un bărbat cu minte. Dar ce face acest bărbat cu minte acasă? Aceasta el nu o spune oamenilor. El spune oamenilor doar acele lucruri care ar trebui ca să le facă ei, nu ce face el însuși. Nouă ne sunt cunoscute de mult aceste lucruri. Totul se repetă și se împlinește precum este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Datoria noastră ca predicatori nu este ca să vă spunem ce să mâncați, ce să beți, cum să mâncați și cum să beți, fiindcă împărăția lui Dumnezeu nu constă din mâncăruri și din băuturi, ci în dragoste, în bucurie și în Duhul Sfânt. Dar acum eu citesc mai departe din Mica 2, de la versetul 12. Te voi strânge în întregime, Iacove, voi strânge rămășița lui Israel, îi voi aduna ca pe niște oi dintr-un staul, ca pe o turmă în pășunea ei, așa că va fi o mare zarvă de oameni. Dumnezeu dorește ca să adune, ca să împreuneze. Dumnezeu dorește ca poporul său să fie un gând și o inimă. Și lucrul frumos în această lucrare este că El însuși merge înainte. Și tocmai acest lucru noi dorim ca să-l subliniem astăzi, în acest ceas. El vrea să meargă în față, El vrea să adune. El însuși vrea să cheme afară, El însuși vrea să ne vorbească. El vrea să fie cu noi, El vrea să ne meargă în față. Haidem ca să citim din același capitol, versetul 13. Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor. Și această propoziție aș vrea să o repet din nou. Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor. Vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea. Împăratul lor va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor. Noi de multe ori vorbim sau ne rugăm pentru o spărtură, dar acest lucru este posibil doar dacă acela care face spărtura ne va merge înainte. Nu o spărtură rezultată din forțele noastre proprii. Cu o astfel de spărtură noi nu ajungem departe, ci noi avem nevoie de o lucrare dumnezeiască, supranaturală, în noi și prin noi, astfel încât fiecare este atras în această lucrare. Și eu cred, la fel cum Dumnezeu este cu poporul lui Israel, care este adunat de pretutindeni, astfel Dumnezeu este și cu noi. El va trebui ca să meargă înaintea noastră. Poporul Israel, în special cei 144.000, sunt arătați împreună cu mielul pe muntele Sion. Ei nu sunt fără el, ci el este împreună cu ei. Există în cuvântul lui Dumnezeu făgăduințe pentru noi care se referă la acest timp prezent. Bineînțeles, există și unele făgăduințe valabile pentru toate timpurile. Spre exemplificare, citim din Matei 28, de la versetul 19. Eu aș vrea ca să citesc ultimul verset din Matei 28, și anume versetul 20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Dumnezeu nu a dat doar făgăduința să fie cu noi și în mijlocul nostru, ci El dorește ca să locuiască în noi. Atunci El este puterea dumnezeiască în noi, de care avem noi nevoie ca să înaintăm pe drumul dumnezeiesc. Noi citim în Ioan 17, de la versetul 23. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Făgăduința minunată, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Și după aceea, eu în ei. El dorește ca să locuiască în noi, și anume prin Duhul Sfânt. El a spus, căci dacă nu mă duc eu, mângăietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și mai departe este scris, când va veni mângăietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Aceasta este unitatea dumnezeiască. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Haidem ca să ne întoarcem la acel cuvânt minunat din Mica 2. La fel cum poporul Israel este adunat din toate popoarele, din toate limbile și din toate națiunile și se întoarce în țara lor făgăduită. Astfel este chemată afară și adunată mireasa mielului din toate popoarele, din toate națiunile și din toate limbile, din toate religiile, din toate direcțiile de credință, din toate denominațiunile, și se poziționează pe cuvântul prorociei pentru timpul nostru prezent. Următorul lucru, noi l-am înțeles cu toții. Toate lucrurile pe care le face Dumnezeu, El nu le face după părerea ta sau după părerea mea, ci El face totul conform cuvântului Său. Dumnezeu este direct legat de cuvântul Său. Și din acest motiv și specificația, nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Adunarea poporului Israel nu constă doar dintr-o strângere într-un loc anumit a israeliților, ci Domnul însuși merge înaintea lor, înaintea acelor adunați în țara făgăduită și care trăiesc în această țară. El este acela care va face spărtura. El se va sui înaintea lor. Ce putem face noi fără El? Spuneți odată voi înșivă. Noi am putea să ne luăm un mare avânt. Și după aceea ce urmează? Dar dacă El ne merge în frunte, dacă toată lucrarea este în mâinile sale, dacă El ne poate spune, păstrați-vă liniștea, și dacă El ne poate spune, eu voi lupta pentru voi, eu voi merge înaintea voastră, atunci noi putem să fim siguri că lucrarea va reuși. Dar dacă un om ar vrea să facă acest lucru, sau unii oameni, și cum am spus-o deja, noi am putea să ne luăm un avânt mare, dar noi n-am ști ce să spargem, unde să spargem. Și în această situație noi am lucrat după părerea noastră. Dar Dumnezeu cunoaște toate lucrurile. Lui îi sunt cunoscute toate piedicele. El știe ce trebuie spart. El știe unde trebuie făcută ordine. Chiar și în viețile noastre, El știe totul. Lui îi sunt cunoscute și acele puncte peste care noi nu putem ca să trecem. Și El dorește ca să fie biruitorul în noi. Credința deja este biruința. Dar dacă biruitorul de pe Golgota transformă această credință, care ea însăși deja este biruința, dacă El o transformă într-o realitate dumnezeiască și dacă El, prin harul Lui, ne dăruiește spărtura, atunci nu mai are nicio valoare încercarea ta și încercarea mea. Și atunci aceasta este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, în fiecare în parte și după aceea și în întreaga biserică, și totul spre slava Domnului. Și atunci nimeni nu poate să mai spună, acel frate a avut în mâinile sale lucrarea. Ci toți vor spune bucuroși, Dumnezeu a făcut această lucrare. Numele Său să fie slăvit și preamărit. Și din acest motiv, Dumnezeu ne-a făcut atât de dependenți de El. Domnul nostru a spus, fără mine voi nu puteți face absolut nimic. În toate situațiile este necesară legătura cu El. El este vița și din El viața Lui curge în toate mlădițele. Eu recitesc din Mica 2, din versetul 13. Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor. Aceasta este datoria Lui. El ne va merge în față, dar în continuare este scris și mai mult. Și ei vor trece prin spărtură. El face ceea ce nouă ne este imposibil. Dar după aceea, noi trebuie ca să înțelegem că această spărtură este făcută direct din partea lui Dumnezeu. Și după aceea, și noi trebuie ca să străpungem. Noi nu trebuie ca să rămânem doar niște spectatori, ci noi trebuie ca să recunoaștem ceea ce Dumnezeu însuși ne-a pregătit. De aceea este scris, vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea. Împăratul lor va merge înaintea lor și Domnul va fi în fruntea lor. Eu cred că noi cu toții am dorit ca să trăim acest lucru. Și eu sunt convins, precum am spus-o noi de repetate ori, că aceasta este lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu lucrăm în numele nostru propriu. Noi nu avem programul nostru propriu, ci noi putem să spunem cu adevărat, Dumnezeu însuși ne-a pus în acest timp. Dar noi putem să spunem și mai mult, Dumnezeu ne-a inclus în acest timp, în lucrarea Lui de mântuire. Noi nu putem face altfel și noi credem căci El însuși ne merge în față. Și El însuși netezește drumul. Și El însuși străpunge în acele locuri unde noi nu am fi putut ca să străpungem. Și El pune deoparte și face rânduială cu acele lucruri care pentru noi sunt prea mari și prea grele. Fiindcă noi ca biserică încă nu am ajuns în acel stadiu în care Dumnezeu dorește ca noi să fim. Noi până în prezent trăim încă sub privilegiile hotărâte de Dumnezeu. Am înțeles noi cu toții acest lucru. Dumnezeu ne-a făgăduit mult mai mult. Mult mai multe lucruri ar trebui ca să se întâmple. când va veni restituirea completă, făgăduința timpului, atunci nu doar în domeniul teoretic, ci și în practică. Și noi o simțim și o vedem cu toții, căci această spărtură încă nu a avut loc. Precum dorim noi din adâncul inimilor noastre, ca să fie. Haidem ca începând de astăzi, noi să aducem acest lucru în fața lui Dumnezeu prin rugăciune. Și noi să spunem Domnului, O Doamne, pășește Tu în fața noastră. Noi am ascultat strigarea și chemarea Ta. Noi credem totul ceea ce Tu ai spus. Și aceasta din adâncul inimilor noastre. Dar privește Tu și spre slăbiciunile noastre. Fii Tu puterea noastră. Fii Tu în fața noastră acela care va face spărtura. Fii Tu în fruntea noastră. Dar după aceea, noi trebuie ca să fim de acord, precum este scris, ei vor face spărtura. Noi urmăm biruitorul de pe Golgota. Numai astfel putem deveni și noi ceata biruitorilor. Fiindcă El a biruit, trebuie ca și noi să biruim. Și noi cu toții credem că noi ne apropiem de acest timp în care Dumnezeu însuși se va proslăvi. Când Dumnezeu va face unele lucrări pe care noi nici nu putem să ni le închipuim. Și pentru aceste lucruri există o făgăduință. Și aceasta noi o găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Eu doresc ca să citesc din Ieremia 33, versetul 2. Așa vorbește Domnul, care face aceste lucruri. Domnul, care le urzește și le înfăptuiește, El, al cărui nume este Domnul. În cele mai multe traduceri, în acest loc este scris Veșnicul, respectiv Iahve. Și mai departe scrie în versetul 3, Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse, pe care nu le cunoști. Dacă Domnul dorește ca să facă ceva deosebit pe pământ, cum a fost, de exemplu, scoaterea Israelului din Egipt, sau alte situații, atunci Dumnezeu lasă ca să se întâmple lucruri deosebite, supranaturale, aici, pe acest pământ, în mijlocul poporului Său. Astfel, El își dovedește prezența Lui și El aduce dovada căci cuvântul Său este adevărat. Și acest cuvânt se împlinește în toți aceia care L-au crezut pe El și care L-au urmat pe El. În toate timpurile, Dumnezeu a dovedit cuvântul Său în toți aceia care au crezut din adâncul inimilor lor cuvântul făgăduinței Sale. Și dacă nouă ne este cunoscut, căci Domnul dorește ca să fie cu noi și în noi, și noi credem că El locuiește deja în noi, este scris căci prin credință Iisus locuiește în inimile noastre. Este scris, voi sunteți templul Dumnezeului celui viu. Acest cuvânt din Corinteni, eu aș dori ca să-l citesc, astfel încât toți să înțeleagă ce are de gând Domnul cu biserica Lui. Noi citim din 2 Corinteni 6, începând cu versetul 16. Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu. Cum a zis Dumnezeu, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Deseori noi cântăm și cântecul, El astăzi umblă pe drumurile noastre. El astăzi încă vorbește și încă lucrează. Aici este scris, eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. El nu locuiește doar, ci El și umblă în mijlocul lor. Dar cum poate El aici să trăiască? Cum poate El aici să umble? El locuiește în toți fiii Lui și în toate fiicele Lui. Și prin noi El vrea ca să facă cunoscut prezența Lui pe acest pământ. Chemarea noastră este o chemare înaltă și sfântă. Și Dumnezeu însuși a dat această chemare în viețile noastre. Și ceea ce trăim noi acum, noi nu o mai trăim pentru noi înșine, ci noi trăim această viață în credința în Fiul lui Dumnezeu. Și noi punem viețile noastre la dispoziția Lui. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și următorul verset ne arată cărui grup a fost adresat acest cuvânt. Și anume de la versetul 17. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Și în următorul capitol, direct de la versetul 1, este scris: Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, eu repet această propoziție, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Amândouă lucrurile sunt necesare, atât unul, încât și celălalt. Dumnezeu vrea să facă din noi un templu. El vrea să facă din noi unii oameni în care El poate ca să locuiască și în mijlocul cărora El poate ca să umble și prin care El poate să ducă la împlinire lucrarea dumnezeiască de mântuire aici pe acest pământ. Așa cum a putut să spună Domnul nostru Iisus Hristos, referindu-se la trupul Său: stricați templul acesta și în trei zile îl voi ridica. Prin eliberarea pe care El a făcut-o pe crucea de pe Golgota, El însuși și-a creat un trup. Căci astfel este scris deja în Testamentul Vechi, în Psalm, și în scrisoarea către evrei: Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și tu mi-ai pregătit un trup. Dumnezeu era în Hristos și astăzi este Hristos în noi, nădejdea slavei. Și dacă El locuiește în noi, atunci noi ar trebui ca să o credem și după aceea să o și practicăm și ar trebui ca să o înțelegem că nu noi singuri suntem puși în fața unor lucrări mari, ci Hristos însuși în noi este puterea lui Dumnezeu. Și ea rezolvă totul în noi, prin noi și cu noi. Și aceasta prin marele har al Domnului nostru. Pavel descrie acest lucru. Puterea să nu se dovedească ca fiind de la noi înșine, ci să se vadă clar că puterea lui Dumnezeu este cea lucrătoare. Și ea este aceea care se descoperă. Deci, Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, dar Dumnezeu și în noi. Haidem ca să citim minunatul verset din 1 Ioan 4, versetul 4. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Și acest lucru noi trebuie ca să-l primim prin credință. Noi nu suntem singuri, părăsiți, puși în fața unor probleme mari. ci noi trebuie ca să spunem prin credință și în toată liniștea: O, Doamne, pentru mine această lucrare este prea grea. Eu nu pot ca să o fac. Dar Tu în mine ai făcut-o deja. Amin. Tu ai înfăptuit-o deja. Fă Tu totul și în continuare, prin marele har al Tău, O, Doamne. Și ajută-mă ca eu să Te urmez în continuare, pas cu pas. Precum am citit-o deja și în Mica, Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor. Vor face spărtura. Ei îl urmează pe El. Nu ei merg înaintea Lui, ci El merge înaintea lor. Dar ei îl urmează pe El în această spărtură. Și același lucru ar trebui ca să o facem și noi. Citim un cuvânt referitor la cei 144.000 din Apocalipsa 14. Și urmează pe El oriunde merge El. El este acela care face spărtura. El merge în față, dar după El merg și ei. Și ei îl urmează pe El, pe El care le-a pregătit drumul prin toate problemele și prin toate obstacolele. Același lucru trebuie ca să se întâmple și cu noi. El a învins toate problemele. El ne-a dăruit victoria. Noi nu dorim ca să rămânem doar niște spectatori. Noi dorim ca să-L urmăm pe El. Acest text îmi face o bucurie foarte, foarte mare. În fruntea lor nu este niciun proroc și niciun învățător, niciun om renumit, ci Dumnezeu însuși. Cel ce va face spărtura se va sui înaintea lor. Vor face spărtura, vor trece pe poartă și vor ieși pe ea. Ei vor fi în libertate. Spărtura s-a făcut. Domnul a făcut această spărtură. Noi nu ne oprim în loc, noi îl urmăm pe El. Noi mergem împreună cu El. Și deodată observăm că noi suntem în libertate. Dumnezeu a făcut totul. Și noi putem să ne bucurăm de aceste lucruri. De asemenea, putem fi și părtași al acestor lucruri. Haidem ca să citim din 2 Samuel 5, unde ne este descrisă o astfel de spărtură care a avut loc în zilele lui David. Din 2 Samuel 5, versetul 20. David a venit la Baal Perazim, unde i-a bătut, apoi a zis: Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea, ca niște ape care se rup. De aceea s-a dat locului acelui numele Baal Perazim, șesul rupturii. Haidem ca să citim și un alt verset biblic, de asemenea foarte marcant, unde David a fost lăudat. Vouă tuturor vă este cunoscută situația când David s-a apropiat de Goliat și când David l-a omorât pe Goliat. Și atunci s-a cântat în Israel: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Atunci David a fost acela sărbătorit. Dar în situația noastră relatată a fost totul altfel. Nu a fost cinstit un bărbat, căruia Dumnezeu i-a dat în mâinile sale pe inamicul său. În situația noastră relatată, Dumnezeu își primește toată cinstea de la bun început. Și eu cred că așa se și cuvine. Și eu vă spun, indiferent în ce direcție ar fi aruncat David piatra, Dumnezeu ar fi hotărât direcția corectă și ar fi dus lucrarea la bun sfârșit. Deci, în situația noastră, Domnul a făcut spărtura. Și David era sigur de acest lucru. David era conștient că o putere supranaturală era în lucrare. În această situație, eu sunt prea slab. Eu recitesc versetul din 2 Samuel 5, 20. David a venit la Baal Perazim, unde i-a bătut, Apoi a zis, Domnul a risipit pe vrăjmașii mei dinaintea mea, ca niște ape care se rup. Și cum se întâmplă un astfel de lucru, nouă ne este cunoscut tuturor. Dacă un dig este rupt de niște ape, atunci nu mai există cine să le oprească. Atunci apele inundă totul. Deci, în această situație, Dumnezeu însuși, prin puterea Lui, a făcut această ruptură. La fel cum este rupt un dig de către niște ape. Și David l-a cinstit pe Domnul. Dacă are loc o ruptură și cel ce face ruptura ne merge în frunte, atunci noi cu toții vom da toată cinstea lui Dumnezeu. Lui, aceluia care a făcut această ruptură. Haidem ca să citim un verset asemănător și din prorocul Isaia, și anume din capitolul 28. Noi citim aceste versete biblice astfel încât noi să fim încurajați, astfel ca noi să știm că nu noi suntem puși în fața unor probleme mari, pe care Dumnezeu însuși le observă și le rezolvă. Noi, fiecare în parte, avem problemele și datoria noastră proprie. Dacă este vorba despre vestire și multe alte lucruri, atunci aceasta este datoria noastră. Dar există unele lucruri pe care însuși Dumnezeu le face. Deci Isaia 28, versetul 20 și 21. Patul va fi prea scurt ca să te întinzi în el, învelitoarea prea îngustă ca să te învelești cu ea, căci Domnul se va scula ca la muntele Perazim. Și atunci când El se va scula, atunci și noi ne vom scula. În Testamentul Vechi, situația a fost astfel. Dumnezeu însuși mergea în stâlpul de foc și în stâlpul de nor, în fața poporului Israel. Când El se ridica în stâlpul de foc, atunci întregul popor Israel se ridica. Când El se oprea în stâlpul de foc sau în stâlpul de nor, atunci întregul popor Israel se oprea în loc. Și în versetul 21 este scris, căci Domnul se va scula ca la muntele Perazim și se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul lui nemai auzit. Acestea sunt cuvintele sfinte a lui Dumnezeu. Făgăduința aceasta se referă la zilele noastre, fiindcă în acest loc nu este vorba despre început, nu este vorba despre începutul lucrării sale, ci este vorba despre încheierea lucrării sale. Noi trebuie ca să fim atenți și la acest lucru. Eu recitesc încă o dată, versetul 21, căci Domnul se va scula ca la muntele Perazim. Și eu aș vrea ca să subliniez următorul lucru. Nu un om, ci Domnul își trimite prorocii lui. Dar încheierea lucrării sale o va face el însuși. Spuneți-mi, cine ar fi fost în stare ca să o facă? Însuși Moise, marele proroc al lui Dumnezeu, a spus, dacă tu nu mergi cu noi, dacă tu nu ne mergi în față, atunci noi nu plecăm din aceste locuri. Atunci Domnul a răspuns, bine, atunci eu vă voi merge în față. Prorocii au un drept de a-și împlini datoria și sarcina lor. Dar ceea ce Dumnezeu și-a rezervat pentru El însuși, că o va face El, aceasta El însuși o va duce la împlinire. Haidem ca să citim mai departe, căci Domnul se va scula ca la muntele Perazim și se va mânia ca în valea Gabaonului. Această zi al mâniei sale va veni. Despre aceasta este scris în Apocalipsa, dar în timpul împlinirii lucrării lui Dumnezeu El însuși va lucra cu forță și toate compromisurile vor avea un sfârșit. Eu vă spun sincer, ieri când am avut o discuție cu unii frați care au alte păreri, nu i-am închis câteodată și ochii și urechile, doar cu scopul ca să evităm o ceartă. Dar după aceea se observă că așa nu funcționează. Duhul lui Dumnezeu face atent și pedepsește. Nouă nu ne este permis ca să intrăm în unele compromisuri. Datoria noastră este ca să luptăm pentru adevăr, indiferent de situație. Nu împotriva oamenilor, dar totuși pentru adevăr. Citim mai departe, și se va mânia ca în Valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată. Deci lucrarea lui, nu lucrarea mea sau altuia. De aceea noi și cântăm, în curând lucrarea lui este încheiată. Un lucru să fie sigur, dacă noi stăm într-o lucrare, atunci această lucrare să fie lucrarea lui Dumnezeu. Precum este scris și în versetul despre secerișul, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrător la secerișul lui. Nu este ogorul nostru, nu este grâul nostru. Este scris că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. La sfârșitul timpului de har se va întâmpla la fel precum este scris în Apocalipsa. Secerișul pământului este copt. În textul original scrie foarte copt, prea copt. Secerișul va fi copt și Domnul însuși va trimite în secerișul său lucrătorii săi. Este lucrarea lui, este via lui, este secerișul lui, este biserica lui. Nu este biserica noastră, ci este biserica lui. Totul lui îi aparține. Pe crucea de pe Golgota, el a plătit întregul preț. Și noi înșine nu ne aparținem nouă, ci noi aparținem aceluia care ne-a răscumpărat. Noi suntem avuția prețioasă a lui Dumnezeu și aceasta noi am devenit-o prin marele har al Său. Și rugăciunea noastră de astăzi este, O Doamne, du-te Tu în fața noastră ca acela care face spărtura. Și noi Te urmăm. Împreună cu Tine putem face spărtura. Împreună cu Tine noi ieșim pe poartă. Noi ieșim în libertate. Noi ne bucurăm de victoria Ta și suntem părtașii victoriei Tale, fiindcă pentru acest scop noi am fost hotărâți de către Dumnezeu. Noi suntem moștenitori al lui Dumnezeu și co-moștenitori al lui Iisus Hristos, Domnului nostru iubit. În timpul nostru noi suntem un popor care are o deosebită prioritate din partea lui Dumnezeu. De câte ori am subliniat noi acest lucru? Nu noi ne-am adus în această stare, noi am fost puși prin harul lui Dumnezeu, acum în aceste ultime zile, prin hotărârea și alegerea Lui, în această stare dumnezeiască. Domnul, ca mirele, trebuie ca să aibă la sfârșit o mireasă. Ieri, unii dintre acei frați au spus că nunta ar exista deja și își are de cursul ei. Bineînțeles, noi cu toții am dat din cap și am negat acest lucru, dar mult mai mult n-am putut face. Noi dorim ca să trăim în pace cu toții, dar acest lucru mi-a fost foarte, foarte dureros. Dar nu eu am vrut să fiu acela care începe o mare ceartă. Scriptura spune foarte clar în Matei 25. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Astăzi încă sunt toate ușile deschise. Și astăzi să aibă loc nunta? Fără ca să fi venit mirele? Aceasta să fie o nuntă? cu aceste certurile și cu aceste probleme care există aici pe acest pământ, la o astfel de nuntă noi renunțăm. Când vine nunta mielului, atunci se împlinește Apocalipsa 19. Bucură-te, cerule, și fii vesel, căci nunta mielului a venit. Nu este scris, bucurați-vă în mijlocul multor necazuri. Aici, pe acest pământ, timp de un ceas, faceți-vă o atmosferă plăcută. Ci bucură-te, cerule, și toți aceia care locuiesc în tine. Haidem ca să vă citesc acest verset biblic, astfel ca voi cu toții să știți că astfel este scris. Eu citesc din Apocalipsa 19, versetul 1. După aceea am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zicea. După cum ați auzit, în cer, nu pe pământ. Nu să oftim aici pe acest pământ și după aceea totul să fie acoperit cu un pic de atmosferă plăcută, ci noi să fim liberi de toate necazurile. Această casă pământească este pusă deoparte. Noi suntem transformați și ne aflăm în slavă. Și este scris mai departe în versetul 7, să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și în continuare totul este descris. Haidem ca să citim în continuare de la versetul 9. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Și noi credem totul precum o spune Scriptura. Și acela care va citi Apocalipsa 14 își va da seama că acea cântare va fi atât de puternică, astfel încât ea poate să fie auzită și aici jos pe pământ. Și cei 144.000 învață acest cântec, fiindcă ei îl aud din cer, când ei se află pe muntele Sionului. Eu vă citesc din Apocalipsa 14 de la versetul 2. Și am auzit venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic, și glasul pe care l-am auzit era ca al celor ce cântă cu alăută și cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor, și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144.000 care fuseseră răscumpărați de pe pământ. Atunci va fi cântat cântecul cel nou și toți vor cânta din alăutele lor. Atunci va fi bucurie și veselie în cer. Amin, amin, mulțumiri lui Dumnezeu că aceasta va avea loc în cer. Noi aici suntem adunați împreună, atmosfera este plăcută, este ca de duminică, dar după aceea ne întoarcem în programul zilnic și întâmpinăm tot felul de probleme și necazuri. Aici, pe pământ, bucuria încă nu este desăvârșită. Tot timpul se ivesc probleme și necazuri, tot timpul vin întristări. Dar când va veni Domnul, se va împlini ceea ce a spus El. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este făgăduința pe care Domnul însuși ne-a dat-o. Aici în Apocalipsa 14 ne este spus despre aceia care cântau din alăutele lor. Noi putem reciti acest lucru din nou și în capitolul 15. Aceasta se întâmplă pe Marea de Sticlă, nu la Bodensee sau la Vierwaldstättersee sau altundeva la un lac oarecare, ci aceasta se întâmplă pe Marea de Sticlă. Haidem ca să citim din Apocalipsa 15, de la versetul 2. Și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc, și pe marea de sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei și icoanei ei, și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului, și ziceau, Mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Astfel ne sunt arătate în Scriptură toate întâmplările și legăturile dintre ele și între ele. Cred că a fost fratele Matei care a spus: noi am ieșit din Babilon nu ca să producem o nouă încurcătură și din nou să tălmăcim după părerile noastre. Noi am ieșit din Babilon ca să lăsăm în urma noastră toate tălmăcirile proprii. Noi mergem în urma mielului, indiferent unde va merge el. El este acela care face spărtura, noi pe el îl urmăm și astfel noi ieșim în libertate. Dar acest teren pe care noi am ieșit are granițele hotărâte de către Dumnezeu. Noi nu întrecem granițele cuvântului scris, ci noi rămânem în interiorul acestor granițe ale cuvântului. Și de ce facem noi acest lucru? Fiindcă noi am devenit o parte al acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu, noi suntem născuți din această sămânță. Haidem ca să cuprindem despre ce este vorba acum în acest timp. Poporul care este adunat nu este adunat în jurul unui om. Adună poporul meu. Și întotdeauna poporul era adunat la ușa cortului descoperirii. Și Domnul spunea: în acel loc în care eu îmi voi descoperi, îmi voi face cunoscut și îmi voi pune numele meu, acolo eu mă voi descoperi vouă. Acolo eu voi vorbi cu voi. Și aceasta se poate întâmpla numai în acel loc unde a putut el ca să-și descopere numele lui, unde a putut el ca să se descopere, unde a putut el ca să-și descopere cuvântul său, unde el poate ca să-și descopere tainele lui. Și în acestea toate constă deosebirea. Dumnezeu ne-a pus pe un pământ sfânt, pe un pământ sfânt al descoperirii. Și Domnul însuși, care își cheamă și își adună poporul său, ne merge în frunte. Ioan, care a pregătit drumul lui Isus, a trăit acea zi când el personal l-a prezentat pe Isus. Și este scris: din acea zi ucenicii lui Ioan îl urmau pe Isus. Nu este de ajuns ca să vorbim despre un mesager și despre un mesaj, ci noi trebuie ca să înțelegem pentru ce a fost trimis mesagerul cu acel mesaj, și anume ca să ne îndrepte privirile spre Isus Hristos, Domnul și Mântuitorul și Capul Bisericii, și ca să ne aducă în legătură cu El prin cuvânt și prin Duh. Și aceasta se întâmplă acum cu ceata răscumpărată cu sângele Lui. Din adâncul inimilor noastre, noi credem în eliberarea prin sângele vărsat pe crucea de pe Golgota. Noi credem că păcatele și fără de legile noastre au fost iertate. Noi credem că Dumnezeu ne-a născut din nou prin sămânța vie și veșnică a cuvântului lui Dumnezeu, printr-o zămislire prin Duhul Sfânt. Cuvântul, Duhul și sângele lucrează împreună în interiorul credincioșilor. Noi suntem adunați în prezența Domnului, astfel ca noi să-L urmăm pe El. Și nouă ne este cunoscut ceea ce am citit azi. El se va scula. El va face spărtura. La fel cum a făcut și atunci spărtura. El ne va merge în frunte, cum a făcut-o întotdeauna. El știe ce fel de oameni suntem. Noi suntem niște lași. Noi suntem o deziluzie. Dar El este Domnul. El este împăratul împăraților. El nu a fost biruit în nicio luptă și acest lucru nici nu se va putea întâmpla. El este biruitorul de pe Golgota. Și noi stăm de partea biruitorului de pe Golgota. El este acela care face spărtura. Și noi abia așteptăm acest moment. Da, noi așteptăm acel moment. Ca după aceea să-L urmăm pe El și să ieșim pe poartă. Și noi să ne bucurăm în toate acelea pe care El ni le-a dăruit din marele har al Său. Haidem ca să luăm aminte și la acel cuvânt din Mica 2. Noi să nu facem parte din rândul acelora care pe ascuns spun. Să nu se prorocească asemenea lucruri. Să ne fie vestite acele lucruri care ne sunt cunoscute, care le-am tot auzit și până acum. O astfel de concepție și convingere nu este permisă ca să fie găsită în rândurile noastre. Din contră, noi tot mai mult și tot mai mult să dorim ca să ascultăm curatul și adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu are un drept ca să asculte în aceste zile adevăratul și curatul cuvânt al lui Dumnezeu, precum a ieșit acest cuvânt din gura lui. Și cuvântul lui are o importanță deosebită pentru zilele noastre, dar are o importanță deosebită și pentru noi, care suntem poporul lui Dumnezeu. Pentru alții poate să nu aibă nicio importanță, fiindcă ei nu s-au supus hotărârii lui Dumnezeu. Pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu are o importanță deosebită, mulțumiri lui Dumnezeu pentru acest lucru. Și din acest motiv, noi vrem să fim părtași ai acestui cuvânt, ceea ce a făcut Dumnezeu cu Israelul. Pentru ceilalți, doar nu a avut nicio importanță, dar pentru poporul lui Israel era de o mare importanță. Tot astfel este și situația cu poporul lui Dumnezeu din timpul nostru. Bineînțeles, cei de afară spun, acei oameni, de fapt, aleargă după un om. Dar după cine aleargă ei? Cei mai mulți aleargă după papa de la Roma. Iar ceilalți aleargă după episcop. Și ei, fiecare, aleargă după cineva. Și nici măcar nu își dă seama. Ei văd aștia din ochiul nostru, dar bârna din ochiul lor n-o văd. Mulțumir lui Dumnezeu că noi n-am alergat după niciun om. Domnul ne-a chemat. El este acela care a spus, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Nu vă atingeți de nimic necurat. Ieșiți din mijlocul lui. Și noi am dat ascultare acestei chemări. Și de aceea noi suntem siguri că vom face parte din rândul acelora pe care Dumnezeu îi folosește în această epocă profetică a planului lui de mântuire, ca să-și încheie el lucrarea lui cu ei. Prin faptul că ne face părtași la tot ce duce el la desăvârșire. Cum am citit deja în cuvântul de la începutul adunării, la fel ca la început, când totul a fost pus pe acest fundament biblic profetic. Asemenea se întâmplă și acum, la sfârșit. Și din acestea noi recunoaștem că această lucrare este de la Dumnezeu, fiindcă primul este și ultimul. El este Alfa, El este Omega. El care a început, El va duce la desăvârșire. O de-ar desăvârși El prin îndurarea Lui, lucrarea Lui cu noi. El merită toată cinstea și toată lauda în vecii vecilor. Amin. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să ne rugăm. Poate cântăm înaintea rugăciunii corusul Așa cum sunt.
So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin, so muss es sein. Nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich vor
Söhn, denn reich, o Gottes Lamm, ich komm, ich komm. Lasst uns die Häupter neigen. Ich möchte fragen, ob einige hier sind, die das Verlangen haben, an dem Wirken Gottes teilzuhaben.
Haidem ca să ne aplecăm capetele noastre. Eu întreb dacă sunt unii în mijlocul nostru care au dorința ca să fie incluși în această lucrare a lui Dumnezeu, care știu și simt că Domnul le-a vorbit și ei doresc ca să dedice viața lor Domnului. Noi deseori am spus-o deja, doar acolo unde Domnul a făcut începutul, doar acolo El poate să-și continue lucrarea. Doar acolo El o poate desăvârși. Noi trebuie să cunoaștem timpul în care Domnul a început să lucreze în noi. De asemenea, noi trebuie ca să trăim acest început. Numai astfel noi putem trăi continuarea și desăvârșirea lucrării. Dacă Domnul ne-a vorbit, atunci noi să-L urmăm pe El. Noi să nu ne împietrim inimile noastre, ci noi să venim la El, fiindcă și astăzi El mai cheamă. El și astăzi cheamă, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați. Eu vă voi da odihnă. La El găsim totul ce nu este de găsit în alt loc. Mesajul lui Dumnezeu, mesajul cuvântului descoperit, are o importanță deosebită în timpul nostru. Ferice de toți aceia care găsesc îndurare în fața Domnului și ferice de aceia care ascultă ce spune Duhul Bisericilor și care primesc totul în interiorul lor, numai astfel ei pot să devină părtași a tot ce face Dumnezeu în acest timp. În timp ce toate capetele sunt aplecate și toți ochii sunt închiși și în timp ce toate inimile sunt deschise și noi ne rugăm în prezența lui Dumnezeu să nu vă fie rușine ca să ridicați mâna astfel ca să fiți incluși în această rugăciune. Cine dorește să-și ridice foarte scurt mâna? Mulțumesc, 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 mulțumesc. Mulțumesc! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi pe toți! Haidem ca să ne rugăm! O Domnul Dumnezeul nostru, care ne-ai vorbit într-un mod simplu, dar energic, noi suntem conștienți că Tu ești prezent în acest loc. Noi știm că Tu cunoști toate lucrurile. Ție îți sunt cunoscute cuvintele noastre, dar mai mult decât atât, Tu cunoști și gândurile inimilor noastre. Tu cercetezi și cărările noastre. Acolo unde ele s-au abătut, Tu le îndrepți. Unde ele sunt false, corectează-le. Du-te Tu în fruntea noastră, fii Tu cel ce face spărtura. Noi vrem să Te urmăm pe Tine. Noi am ascultat chemarea Ta. Noi am venit la Tine, o Doamne. Du-te Tu în fruntea noastră. Fii Tu cu noi până la sfârșit. Iubitul Domn, fii Tu în noi, puterea de înviere a lui Dumnezeu. Iubitul Domn, noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre. Cât de clar este cuvântul Tău. Tu ne-ai ajutat ca noi să-L înțelegem și aceasta prin descoperirea prin Duhul Sfânt. Iubitul Domn, noi îți mulțumim, fiindcă Duhul Tău cel Sfânt a devenit învățătorul nostru, care ne introduce în tot adevărul. Iubitul Domn, noi acum ne rugăm pentru aceia care și-au ridicat mâinile și pentru toți ceilalți. Tu ne cunoști necazurile noastre. Noi cu toții avem mare nevoie de Tine, o Doamne! Fie-ți milă de noi! Creează Tu în noi viață dumnezeiască! Lucrează Tu în noi! du-te tu în fața noastră. Fă tu legătura între noi și tine și leagă-ne tot mai strâns și pe noi între noi. O, Doamne, noi îți mulțumim pentru totul ce ai făcut tu deja în mijlocul nostru.